Përshëndetje të ndëruar dëgjuesin me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion me sira shju ftoj të ndiqni. Lirohen të kthyerit nga Siria në Kosovë, 32 gra në hetime. Kosovarëve në vendet e BE-s nuk ju njihen patent shoferet. Shkon në 310 numri viktimave nga sulmet në Sri Lankë. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të gjithë të kthyerit nga Siria në Kosovë janë liruar nga qendra për të huaj në fshatin Vranidol të Prishtinës, ku mbaheshin që nga dita e shtunë, konfirmoi Prokuroria Speciale Kosovës. 32 gra të kthyera janë duke u hetuar nga institucionet e Kosovës. Syl Holxha nga Prokuroria Speciale konfirmoi për Radio në Evropa e Lirë nisjen e hetimeve.
Hetimet të zvazhdojnë se kanë atuar kanë qenë në hetime, po jenë të zonu për shkak të pa arritjes, ka qenë pa arritjen për prokurit.
Institucionet e Kosovës kthyen në Kosovë mes natën e së premtës 110 kosovarë të cilët ishin në zonat e konfliktit në Siri. Koreja Veriut konfirmoi se udhëheqësi i saj Kim Jong-un do të vizitojë Rusinë së shpejti. Agjencia zyrtare e lajmeve KCNA tha se presidenti rus Vladimir Putin e ftoi Kimin në vizitë, por nuk raportoi se kur saktësisht do të ndodhë takimi. Në një deklaratë të publikuar në webfaqen e tij, Kremlini tha se Kim planifikon të vizitojë Rusinë në gjysmën e 2 të prillit. Putin do të qëndrojë në Pekin më 26 dhe 27 prill në një forum që mbledh udhëheqës së shteteve për të diskutuar ndërtimin e rrugëve tre këtare. Disa media spekuluan se Putin mund të atakoj Kimin rreth asaj kohën në Vladivostok, qytet në lindje të Rusisë në afërsi të kufirit me Korenë e Veriut. Parlamenti i Iranit miratoi një ligj që i klasifikon të gjitha forcat ushtrisë amerikane si terroriste. Agjencia iraniane e lajmeve ISNA tha se 173 nga 215 ligjvënës votuan pro ligjit. Ky hap vjen pasi Shtetet e Bashkuara më 8 prill shpallën Gardën Revolucionare të Iranit, organizatë të huaj terroriste. Ligji i ri në Iran kërkon po ashtu nga qeveria Republikës Islamike të ndërmarrë masa kundër qeverive të tjera që e mbështesin vendimin e Shëbas për Gardën Revolucionare. Deri më tash Arabia Saudite, Bahreini dhe Izraeli e kanë mbështetur këtë vendim të Shëbas. Grupi i ashtu quajtur Ira e Re e pranoi përgjegjësinë për vrasjen e gazetarës Laira McKee në Irlandën e Veriut. Përmes një deklarate, grupi tha se kërkon falje të sinqertë për familjen dhe miqtë e saj. McKee, 29 vjeçë, u qellua në kokë të njëjtën e kaluar derisa mbulonte disa trazira në qytetin Londonderry. Grupi disidentëve republikan Ira e Re besohet të jetë formuar midis viteve 2011-2012. Ai kundërshton marrëveshjen e nënshkruar në të premtën madhe të vitit 1998 me të cilën grupi IRA apo ushtria republikane irlandeze ka pranuar një zgjidhje politike pas dhunës disa vjeçare në Irlandën e Veriut. IRA ka luftuar për fundin e sundimit britanik në Irlandën e Veriut dhe ribashkimin e Irlandës. Dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qytetarët e Kosovës që jetojnë në vendet e Bashkimit Evropian thonë se janë në hall për shkak të mosnjohjes reciproke të dokumenteve personale, në këtë rast të patent shoferëve. Ata kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që të ndërmarrin veprime konkrete për këtë çështje. Detajet i kuptojmë në materialin e Luljeta Krasniqit.
Osman Berisha nga qyteza e Malishevës në Kosovë, i cili tani e 3 vite jeton në Itali, thot që nuk i njihet patent shoferi nga autoritetet italiane, gjë që si thot ai është një problem që po përcjell në përgjithësi qytetarët e Kosovës që jetojnë në Itali.
Po problemi jo, në shqetësimi shumë qytetarëve tonë që një këto në qytetarëve që jetojnë në Itali, është patentja, patente e Kosovës që në shumicën e rasteve e policia lokale, kur të në ndalojnë, ata në marrin patente edhe plus në dhojnë dënime, që dënime që nuk muna me përbalu. Nëse te ke rezident këtu në Itali, atër patentja nuk nifët. Nuk ka në asë një drejt nuk ta njef për patente, heq absolut. Sa kjo patente nuk vlen këto edhe duhet me ta vanë multën, për denime që e këndë.
Berisha thot se në të kaluarën ka pasur tolerime nga policia lokale, por tani çdo person që ndalohet dhe ka patentën e Kosovës, ata minjëherë ja konfiskojnë. Autoritetet në Kosovë thonë se që nga viti 2013 kanë filluar negociatat me disa nga vendet e bashkimit evropian që të arrin marveshje reciproke për njohje ndërkombëtare të dokumenteve personale të Kosovës, konkretisht për njohje të patent shoferëve. Zëvendës ministri punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Izmi Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë, se si me shtetet tjera të BE-s edhe me Italinë nuk kanë arritur të kenë një marrëveshje përfundimtare për njohje të patent shoferëve.
Që nga viti 2013, sidomos, kemi filluar që të negociojmë me shtetet të ndryshme, duke filluar me Austrinë, që kemi pas po ashtu me Italinë, Slovenijnë, Kroacinë, pasandaj Maqedonia, unë përmend disa shtetet të cilat një farë forme kemi negociuar me gjithat e me disa është arritur, pala shqiptare, për shembull, ose njohja, naturisht se ne nuk kemi arritur një farë forme marrëveshje përfundimtare me rastin konkret që është me Italinë, po konsultat e fundit kanë qenë dhe nga muaj gusht me Italianë, me gjithat e rinde diçka nuk kemi zyrtare në këtë drejtim.
Ministria e punëve të brendshme në kuadër të përpjekjeve të saja për njohje ndërkombëtare të dokumenteve personale të qytetarëve të Republikës së Kosovës deri më tani kanë nënshkruar marrëveshje me Republikën e Shqipërisë dhe Maqedoninë e Veriut. Në bazë të këtyre marrëveshjeve, palët kontraktuese njohin reciprocikisht zëvendësimin e patent shoferëve të lëshuara nga autoritetet kompetente të palës tjetër kontraktuese, në pajtim me legjislacionin e tyre të brendshëm në favor të mbajtjes së patent shoferëve, të cilët kanë fituar të drejtën e vendçëndrimit të ligjshëm, rezidencën normale në territorin e vendit të tyre. Në shkurt të këtij viti, ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Ekrem Mustafa, pati dërguar në Ministrinë e Punëve të Jashtme kërkesa për marrje të rekomandimit për miratim në parim me shtetet e BE-s për njohje reciproke të patent shoferëve. Ministri Mustafa kishte kërkuar që ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe qeverive të Republikës Federale Gjermane, Republikës së Francës dhe Republikës së Malit të Zi të fillohet nisma për njohje reciproke të patent shoferëve. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme, por nuk ka arritur të marrë ndonjë përgjigje lidhur me këtë çështje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përderisa kamerat private të sigurisë po ndihmojnë policinë dhe prokurorinë në hetimin e rasteve penale, institucionet shtetërore në Kosovë ende nuk kanë mbuluar me kamera pjesën më të madhe të qendrave urbane. Policia e Kosovës për dhe ekspertë të fushës së sigurisë vlerësojnë si të dobishme dhe të domosdoshme vendosjen e kamerave në këto zona. Kronike Fatlum Jasharit.
Pamjet nga kamerat e sigurisë së bizneseve private dhe ato në kompleksin memorial të familjes Jashari në prekaz të Skënderajt u bën shkak për arrestimin e dy personave si të dyshuar për vrasjen e Ilir Zeqirit. Para dy javësh Zeqiri ishte gjendur i djegur në veturën e tij në një pjesë tjetër të këtij fshati dhe organet e hetuesisë në Kosovë kanë ndjekur një pistë hetimesh duke u bazuar në filmimet e kamerave të sigurisë. Ende nuk ka ndonjë vendim të gjykatës lidhur me dy personat e dyshuar dhe këtë rast në përgjithësi. Megjithatë, ky rast krahas shumë të tjerëve, përsëri ka vënë pa rëndësinë kamerave të sigurisë, të cilat mungojnë në pjesën më të madhe të qyteteve në Kosovë. Në policinë e Kosovës thonë se vendosja e kamerave të sigurisë nuk është përgjegjësi e tyre, por e qeverisjeve në nivel lokal dhe qendror. Megjithatë, zëdhënës i këtij institucioni, Baki Kelani, vlerëson se kamerat e sigurisë do t'ia lehtësonin punën organeve të rendit dhe hetuesisë.
Vendosja e kamerave, qoftë brenda në nivel të komunave, apo edhe në nivel të rrugëve rajonale, magistrale dhe autostradë, kudo që ato vendosen, ndihmojnë policinë e Kosovës, s'pari ndihmojnë në çështjet e identifikimit të personave apo të automjeteve që mund të përfshihen në raste qofshin ato penale apo edhe në raste të kundërvajtjeve. Kështu që është pozitive vendosja e kamerave, po flas në aspektin e punës policore.
Të domosdoshme vlerëson vendosjen e kamerave eksperti i sigurisë Avni Islami.
Shumë herë kemi hasur madje në vendet publike ku kryhen plaçkitë të vjedhjet, madje edhe vrasje ka ndodhur, e që të shumtë në rasteve po mbesin të pazbuluara për shkak të mungesës së provave në vendin e ngjarjes, dhe përshkak se mungon një pamje filmike kamerave të sigurisë në vend të ngjarje.
Përkundërse një pjesë e madhe e bizneseve private kanë vendosur kamerat e tyre të sigurisë, Islami thotë se ato nuk janë të mjaftueshme. Ai thekson se qeveria e Kosovës duhet të prioritizojë këtë çështje dhe duhet të marrë hapa të shpejtë e konkret në këtë drejtim me qëllim të rritjes së sigurisë dhe efikasitetit të hetimeve.
Mendoj që secila komunë, po edhe në këtë rast do duhet që edhe qeveria e Kosovës me prioritet ta merr vendosjen e kamerave të sigurisë në mënyrë që dukurit negative, pra plastikitet e armatosura, pastaj vjedhjet e rëndomta, po edhe të përcillet krimi organizuam në të shumë të në rasteve. Koste do të ishte shumë me lidhë me vendosjen e kamerave të sigurisë se sa përdorimi i aparaturave speciale për përzimin, hetimin dhe arrasimin e kryqëzve të vepra penale.
Në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës nuk kanë dhënë asnjë përgjigje lidhur me atë se a kanë ndonjë plan konkret vet ose bashkë me komunat apo edhe Ministrinë e Infrastrukturës për vendosjen e kamerave të sigurisë në të gjitha qytetet e Kosovës. Ndërsa një përgjigje të shkurt përmes telefonit, drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, ka thënë se komunat janë duke e bërë vendosjen e kamerave të sigurisë me vet iniciativë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Policia në Sri Lankë tha se numri i të vdekurve nga sulmet e së tjerës në kisha dhe hotele ka rritur në së paku 310. Autoritetet shpallën gjendje të jashtëzakonshme dhe arrestuan dhjetra të dyshuar. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Funerali i parë masiv u bë të martën në Sri Lankë, derisa vendi është në zi për viktimat e sulmeve të së dielës në kisha dhe hotele. Numri i të vdekurve u rrit në 310, ndërsa të plagosur janë rreth 500, njoftoi policia. Tri kisha në Negombo, Batikaloa dhe Colombo ishin në shënjestër të sulmeve, ashtu si edhe hotelet Shangri-La, Kingsbury dhe Cinnamon Grand në kryeqytetin Colombo. Zyrtarët thanë se të gjitha sulmet u kryen nga bombarduesve të vrasës. Policia arrestoi 40 të dyshuar në lidhje me to. Autoritetet shpallën gjendje të jashtëzakonshme, derisa qeveria bëri përgjegjës për sulmet grupin lokal islamik që njihet si National Tawhid Jamaat. Gjendja e jashtëzakonshme je policisë dhe ushtrisë pushtet për të kapur dhe marrë në pyetje të dyshuar pa urdhër të gjykatës, kompetenca këto që janë përdorur për herë të fundit gjatë luftës civile të këtij vendi. Qeveria bllokoi qasjen në rrjetet sociale Facebook, WhatsApp dhe Instagram pas sulmeve. Grupi National Tawhid Jamaat nuk ka histori të sulmeve në shkallë të gjerë, por erdhi në dukje vitin e kaluar kur u fajsua për dëmtimin e statujave budiste. Megjithatë, as ky grup as ndonjë tjetër nuk ka pranuar se i ka kryer sulmet e 21 prillit. Menjëherë pas tyre u thelluan edhe përçarjet në udhëheqësinë e Sri Lankës, pasi u bë e ditur se autoritetet kanë qenë të paralajmëruara për një kërcënim të menjëhershëm. Sipas raporteve, agjencitë e sigurisë kanë vëzhguar grupin e xhihadistëve National Tawhid Jamaat dhe e kanë njoftuar policinë për një sulm të mundshëm, por kryeministri Ranil Wickremesinghe dhe kabineti i tij nuk kanë qenë të informuar, than ministrat. Një mosmarrveshje midis kryeministrit dhe presidentit Maithripala Sirisena u tha se është arsyeja pse kryeministri nuk po merrte informata për sigurinë, tha zëdhënësi i qeverisë Rajita Senaratne. Por nuk është e qartë nëse dhe presidenti ka qenë i njoftuar me paralajmërimet. Shumica e atyre që kanë vdekur në sulme kanë qenë shtetas të Sri Lankës që po ndiqnin shërbimet kishtare me rastin e festës së Pashkëve. Ministria e Punëve të Jashtme e Sri Lankës tha se ka identifikuar edhe 31 shtetas të huaj në mesin e të vdekurve. Sri Lanka ka qenë në luftë për dekada me separatistët Tamil, por dhuna ekstremistë është zbehur që nga përfundimi luftës civile 10 vjet më parë. Ky vend i Azisë Jugore me rreth 22 milion banor ka popullsi budiste, të krishterë, muslimane dhe hinduse. Në qëves të ndërruar shukim e ardhur në fund të këti edicioni, për më shumë lajme vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org, në përcilin edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru të gjofshim në orën 16:00.